Dette er sannsynligvis riktig. I dag har vi Arnoldo Figesi som gjest. Hvem er du?
Jeg er Arnoldo. Jeg er en statistiker. Jeg er professor på Universitetet i Oslo i statistikk. Har vært i Norge nå 25 år nesten. Mm. Prøver å snakke norsk med deg.
Det kjempebra.
Ja. Det bra. Jeg har jobbet i både metode og anvendelse av statistikk i mange forskjellige områder. Veldig mye i medisin og genomikk og kreft.
Ja.
Og i det siste har jeg jobbet mye mer med infeksjonssykdommer og også covid.
Ja. Og du er også leder av Big Insight?
Jeg leder av Big Insight. Jeg leder dette som heter Oslo Center for Biostatistics and Epidemiology,
ja.
Som er en av de største miljøene i Europa i biostatistikk.
Ja.
Vi har kanskje 80 personer, mange unge, flinke mennesker. Og så er det Big Insight, som er en senter for forskningsdrevet innovasjon, hvor NRUO og 12 partner er med for, jeg tror faktisk vi
er 15 partnere, tror jeg.
15 partnere, sier du. Ja. Ja. Jeg tror vi er en av, vi var den første ordentlige forskningssenter i artificial intelligence i Norge.
Mm.
Nå er det mange andre, men vi er fremdeles ganske flinke.
Mm.
Ja.
Og du nevnte, vi må gå rett på sak her, du nevnte covid-19.
Ja.
Og jeg vet at du jobber med Folkehelseinstituttet, men ikke bare det, du har jo dine italienske aner.
Ja.
Hva kan du fortelle oss om?
Det var ikke sant, Anders, det var veldig overraskende når plutselig Italia var etter Kina landet med alle disse
epicenteret, som det heter.
Ikke sant? Ja. Med alle disse forferdelige situasjoner. Et land som er ganske nær til oss, og veldig nær til meg. Jeg bodde i Italia mine første 30 år, ikke sant?
Mm.
Og min mor bor i Milano, hun er 87. Hun sitter i sin leilighet og går ikke ut. Jeg snakker med henne veldig ofte, og jeg har en bror der, og jeg kan si at det har vært veldig, veldig dramatisk i Milano. Og begge to er friske, men det har vært en følelse av fare, og en følelse av hvordan kommer vi oss videre, som har gitt elementet av anxiety og depresjon i folk.
Mm. Mm.
Og det har jeg absolutt hørt i venner og familie der nede. Mm. De var virkelig desperate på en måte, etter certain point, når de så disse forferdelige bilder av sykehusene, ikke sant? Og det er Italia, Nord-Italia, som har en helsevesen som er as good as the Norwegian one, ikke sant?
Mm. Mm. Mm.
Og det er fordi de har ikke skjønt at når de skjønte de hadde den første tilfelle,
ja.
Da hadde de allerede hatt 2 måneder med covid.
Ja, ikke sant?
Alle steder, ikke sant?
Mm. Det var veldig dramatiske tiltak, portforbud og
veldig dramatisk.
Ja.
Mm. Det var ikke lov å gå ut, og det var mye mer dramatisk enn her, ikke sant? Og det er fremdeles veldig vanskelig.
Mm. Mm. Men var det sånn at du skjønte hvor ille det her var før?
Ja.
Ja?
Ja, jeg tror at, ja, så når jeg skjønte at se hva de gjør der, se hva som skjer der, hvor langt, og på den tiden kunne man sammenligne de kurvene fra Norge og Italia, og da skjønte vi at vi var kanskje 10 dager, 12 dager bak Norge, bak Italia.
Mm.
Så det betyr at hvis vi gjør ingenting, om 12 dager er vi der hvor Italia er nå. Mm. Det var veldig skummelt, tenker jeg.
Ja.
Og jeg tror dette har mange skjønt, og derfor kom vi i gang i Norge med disse restriksjoner 12. mars, som var veldig tidlig. Vi hadde 2-3 døde kanskje bare på den tidspunktet, og veldig, veldig lite spredning, og det var vårt redning da.
Mm. Mm.
Så far, ja. Sist.
Og hva er det du gjør sammen med Folkehelseinstituttet nå?
Vi lager disse modellene, vi lager og kjører disse modellene som predikerer antal syke, antal patienter som skal I intensive care, og generelt hvor mange har vært infektet I Norge så langt.
Ja.
Og disse matematiske modeller som bruker data som få andre bruker I verden. Vi har disse mobilitetsdata fra Telenor som bare sier hvem flytter seg hvor hver dag I Norge. Mm. Og så har vi en modell som som veldig detaljert.
Mm.
Så vi tror at vi har en veldig god modell for å gjøre disse prediksjoner.
Men hvorfor tror du at vi at den modellen mye mer detaljert enn hvorfor I Italia så hva gjør de der for eksempel?
Ja, for det første det litt vanskelig å finne ut hva andre gjør.
Ja.
Det litt vanskelig, men så jeg tror nok at I Italia det faktisk en gruppe som vi kjenner fra Trento som I Nord-Italia, som de har flyttet til Roma og stengt I et kontor. og de kjører modeller der.
Ja.
De ikke offentlige, men jeg tror de der.
Mm.
Og I Norge alt offentlig, alle våre koder på GitHub, alt ja. Kan ses, og ja. Det den politikken vi har tatt her.
Mm.
Vi har en god modell som et spatial model. Det betyr at vi har romlig, ikke sant?
Romlig, ja.
Ja. Så at vi har vi har 350 kommuner. Vi flytter folk mellom kommuner. Dette har ingen andre, tror jeg.
Nei.
Vi har og så har vi disse klassiske SIR-modeller hvor du har du teller personer som ikke syke, når de syke, når de får symptomer, når de går syke, sånn. Det litt, de modeller litt alle steder.
Ja, og SIR, hva står det for?
Susceptible, infected and recovered.
Riktig.
Så det betyr at du tenker at du alle 5,5 millioner mennesker som vi har I Norge,
ja.
Delt opp I disse grupper. De enten susceptible, det betyr at de har ikke fått sykdom enda, men de kan få
mottagelige,
den. Mottagelige.
Ja.
Og så de infected
ja.
og infectious.
Ja.
Og det en liten forskjell. Ikke sant?
Smittsomme. Ja.
Smittsomme. Og så kan de ha symptomer eller ikke.
Mm.
Vi vet at både de som har symptomer og de som ikke har symptomer smittsomme.
Mm.
Ikke sant? På en forskjellig måte. Og da modellerer vi alt dette. Så når de så syke at de må komme inn til sykehus, da må vi flytte de inn I den gruppe som på sykehus.
Mm.
Så de heter compartmental modeller, for de har compartments.
Ja, hva en compartment? Det et...
Compartment, det en indeling av populasjonen.
Ja, det et annet ord for kohort, på en måte.
Ja.
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 Ja. Mm. Og så regner dere også ut R, som vi snakket om I forrige ja. Episode.
Ja.
Mm. Og ja. Så regner dere ut ting og tang med usikkerhet.
Ja.
Så det sier
store usikkerheter.
Hvorfor det dere, hvorfor det så usikkert?
Usikkerhet kommer fra forskjellige kilder.
Mm.
Den ene at I disse modellene har vi noen parametre som vi ikke kan estimere fra datene.
Mm.
Men vi må vi må fikse de på en måte for å gjøre våre prediksjoner.
Kan du gi et eksempel?
Ja, for eksempel, hva sannsynlighet at en som infektet skal til sykehus?
Ja, for det kan ikke dere se av dataene.
Nei, fordi vi kjenner de som på sykehus.
Ja.
Men vi har ikke oversikt over alle som infektet.
Nei, ikke sant? Nei.
Vi kjenner ikke den tall. Den tall ene faktisk de tall som vi må finne ut.
Ja.
Så den sannsynlighet der kan vi ikke estimere fra de vanlige data vi har. Men Nei. Det eksisterer franske studier, som publisert på Science en par dager siden, for eksempel, som sier at den tall der mellom 2-4%.
Ja.
Og da bruker vi disse usikkerheten I vårt modell. Det betyr at vi må kjøre vårt modell, med 2, 3, 3,5, 2,8, 4,2 og så videre. Så får vi resultatene hver gang.
Mm.
Så må vi sette alt sammen. Mm. For å propagate usikkerheten.
Ja. Ja. Det var et komplisert ord.
Det komplisert ord. Propagert usikkerhet videre, ikke sant?
Mm. Og sender den liksom gjennom modeller.
Sender den gjennom modeller, det riktig. Sender gjennom, ja. Hvis, så den ene sikkerhet fra disse parametre som vi må rett og slett lære oss fra litteraturen. Mm. Så har vi en del hypoteser I modellen. Mm. Som for eksempel vi sier at asymptomater, de som asymptomatisk, de kan også være infectious. Mm. Med en viss sannsynlighet. Mm. Og det en hypotese. Jeg tror dette riktig, men man har ikke testet dette ordentlig. Ikke sant? Og så har vi en tredje kilde av usikkerhet kommer fra dataene. Mm. Så vi estimerer en del parametre, også R, som du snakket om. Mm. Og da bruker vi data for å estimere parametre, da får vi usikkerhet. Mm. Når data mer og bedre, den usikkerheten litt mindre, men den har et visst nivå I dag. Så alle resultatene veldig usikre. Mm. Vi lager konfidensintervallen, eller...
Usikkerhetsintervaller?
Usikkerhetsintervaller, eller... Ja. Ja, som sier mellom hvilken to tall mest sannsynlige R eller antall pasienter som på sykehus skal være I neste ukene. Ja. Men disse konfidensintervaller, vi vet at de for små.
Mm-hmm. Ja.
Fordi det mer usikkerhet enn det vi kan, du sa, kjøre gjennom modellen.
Ja, ja.
Ikke sant? Propagate. Det mer enn dette som vi propagerer I dag. Så
Og hva slags usikkerhet? Hva det vi ikke tar, eller dere ikke tar hensyn til?
Hva sa du?
Hva det som burde vært med I modellen?
Nei, for eksempel mer disse eksterne parametre som vi får fra franske studier. Mm. Hvorfor tror vi de riktig I Frankrike? Mm.
Ikke sant?
Hvorfor bruker vi ikke disse kinesiske data I stedet? Ikke sant? Vi har noen argumenter der, ikke sant?
Men, og det riktig I Frankrike og Norge?
Ja, ikke sant? Hvorfor? Jo, vi tror at nok at kanskje... du vet at I Kina det ingen fastleger.
Nei.
Da går man til sykehus med en gang.
Ja, riktig. Ja.
Derfor de sannsynligheter...
Husk Mao hadde sånne... under Mao så var det sånne leger som hadde... Hva heter de da? Sånne leger som hadde et halvt års utdannelse eller sånt, og så ble sendt ut på landsbygda.
Ja, ja. Kulturrevolusjon.
Ja.
Men så det veldig forskjellig, ikke sant? Sannsynlig å gå på sykehus I Kina veldig forskjellig enn I Norge. Mm. Så alders demografi veldig annerledes, og så videre. Mm. Så, men det en del aspekter som usikre, som vi ikke har tatt med.
Mm. Og det betyr også at alt det her endrer seg, at dere har andre forutsetninger I dag enn dere hadde for en måned siden.
Ja, og det en veldig interessant situasjon, Anders. Fordi,
og det betyr ikke at dere har blitt sikrere heller? Det kan ha blitt mer usikre på noen ting også?
Ja, ja. Fordi vi trodde vi var sikre, og nå skjønner vi det var bare tull.
Ja, ja.
Ja, veldig riktig. Så det en veldig interessant og nytt situasjon for meg. Ikke sant? Ja. Vi i vårt vanlige liv, når vi forsker og sånn, da prøver vi å være koherent med oss selv. Mm. Hvis jeg skriver en paper om noe, og jeg fant ut noe, da håper jeg at jeg ikke finner ut etter hvert at dette var feil.
Ja, eller konsistent.
Konsistent, ikke sant? Ja. Men I den situasjonen vi nå, da bytter vi mening veldig ofte. Mm. Både fordi vi får bedre data hver dag, vi får ny kunnskap hver dag, som du sier, det kan være at nå skjønner vi, vi må være mye, mye usikre enn før. Ja. Så våre resultatene annerledes fra day til day. Mm. Det var en dag hvor vi plutselig skjønte at noe måtte gjøres annerledes, og antall norske individer som hadde hatt covid så langt flyttet seg fra 45 000 til 30 000. Og det som interessant at vi veldig glad når vi ikke konsistent med oss selv, mm-hmm. som en uvanlig situasjon. Mm. Det
vanlig. Nå forutsetter du at det blir bedre.
Det blir bedre. Vi mer sikre, vi hele tiden mer sikre at hva vi sier riktigere.
Mm.
Riktige betyr også kanskje mer usikker,
ikke sant? Riktigere. Mer realistisk.
Mer realistisk.
Ja.
Men det klart at det vanskelig for de som tar beslutningen.
Mm.
Som politiker og som prøver å være konsistent med seg selv for en politiker og sier at jeg, sorry, jeg har gjort alt feil, nå har jeg skjønt at man gjør sånn, det vanskelig så dette absence of consistent interessant, litt vanskelig å kommunisere til de som tar beslutningen
Jeg tenker kanskje at politikerne vant til en sånn situasjon også. I hvert fall de på toppen, at de hele tiden tar beslutninger under usikkerhet.
Det riktig.
Og de skjønner at de rådene de får ikke perfekte. Og, så de må på en måte glatte ut. Eller,
jeg var faktisk imponert hvor flinke disse lederne, både fra direktorater og fra politikere, hvordan de skjønner hva vi gjør.
Mhm.
Og det har vært veldig morsomt å se hvordan våre figurer og setninger ender opp i pressekonferanser og sånn. Mm. Det gikk veldig bra, faktisk.
Mm. Hva tenkte du når Høie sa at nå er R under, nå er R 0,7, eller hva han sa?
Ja. Nei, jeg tenkte at han har skjønt riktig, da.
Ja, ja.
Og jeg også synes at jeg liker når man... ikke sant? Fordi våre resultaten er usikre.
Mm.
Så vi vet at ting er usikre, og derfor åpner vi på... vi la en viss degrees of freedom til politikerne.
Hva er degrees of freedom?
Degrees of freedom betyr at de kan... hvordan si det? Det er et...
frihetsgrader?
Frihetsgrader. Det er et...
spillerom?
Spillerom. Det er et spillerom som eksisterer fordi vi ikke sier at fremtiden er exakt sånn.
Mm, mm.
Da hadde de ikke ingen spillerom, da måtte de kjøre. Men nå er det en spillerom, og derfor må de som tar beslutningen bruke andre prinsipper, andre
som
verdier.
Som førevar, på en måte.
Andre verdier, ikke sant? For å ta den beslutningen som er kompatibel med våre konfidensintervaller på en måte.
Ja.
Og derfor ser vi igjen hvor viktig det er å ha gode politikere.
Mm.
Du ser i verden det er mange steder hvor de ikke har gode politikere.
Mm. Mm. Og det er mange forskjellige. Ja.
Og der går det ikke så bra.
Nei. For jeg tenker i en sånn situasjon med, med dårlige politikere, så kan en sånn usikkerhet misbrukes.
Enormt.
Jeg kan si, nei, vi vet, det er så usikkert, så jeg vet ingenting, så vi bare fortsetter som før.
Ja, eller vi gjør enorme ting, sant? Ja, ja, ja. Absolutt.
Ja. Mm, ja, begge deler, ja.
Så jeg tenker at vi har sagt, eller Folkehelse har sagt at det er usikker hvis stenging av skolen er nyttig eller ikke.
Ikke sant?
Det er veldig usikker.
Ja.
Man vet ikke.
Nei.
Og så bestemte regjering, eller hele Stortinget, å stenge skolen, ikke sant?
Mhm.
Og så måtte man åpne igjen, og så har de åpnet på en viss måte og ikke. Da.
Mm.
Og jeg synes at alle disse beslutningene er absolutt kompatible med den usikkerhet vi har.
Mm. Mm. Men er det ganske stort spillerom innenfor den usikkerheten?
Veldig stort spillerom.
For den svenske... det svenske svaret her er annerledes. Det er ikke sikkert beregningene de gjør er så forskjellige fra de du gjør. Men de tolker de eller bruker de på en annen måte.
Det er riktig.
Ja.
Ja. Vi kan snakke mer om den svenske ting. Men jeg har lyst til å si en ting til om dette med den store usikkerheten. Ikke sant? Disse store konfidensintervaller, de har en verdi i seg selv også.
Mm.
For det første er det ofte mulig å se tendenser.
Mm.
Nå ser vi en tendens, for eksempel at antall syke som går i intensive care, mm. går ned.
Yeah.
Jeg har store usikkerheten, men tendensen at det går ned er der.
Yeah.
Det er tydelig. Så man ser, man får viktig informasjon som er actionable ut fra usikkerhet in any case.
Mm.
Og den andre aspekten er at usikkerhet viser at vi mangler en informasjon for å være mer sikker.
Mm.
Og da er spørsmålet, hvilken informasjon mangler vi? vi, som ja. Vi kunne hatt ja, hva, for å være mer sikre.
Hvilke data vil du helst hatt?
Eller? Ja, ikke sant? Ja. Og da sier vi vi desperat for å skjønne prevalensen av covid I Norge. Det betyr hvor mange har vært infektet
ja.
Som vi som ikke har endet opp på sykehus mm. og som mm. ikke har vært testet.
Ja.
Hvor mange har vært infektet? Har du vært infektet? Vet du det?
Nei, jeg tror kanskje det sånn 20% sannsynlighet for at jeg var det.
Ser du en usikkerhet? men ikke sant? Vi har veldig, det hadde vært veldig interessant å kjøre en studie hvor man tester vanlige folk hvis de har antistoffer eller ikke, mm. som sier hvis du har fått sykdom før eller ikke. Og disse studiene begynner å eksistere nå I Norge. Vi så at det var en som tydet på kanskje det 2%.
Mm, mm.
Men de data hadde vært veldig, veldig viktige for oss. Hvis vi hadde hatt disse data hver uke,
ja, ikke sant?
Da hadde vi redusert usikkerhet veldig mye.
Ja.
Mm. Så stor usikkerhet. Points 2. Hva slags bedre data man ønsker.
Ja, ja.
Som viktig for å bestemme hva du skal prioritere videre.
Mm. Mm. Og for dere så det kanskje, hvis du kan velge mellom å teste flere for sykdommen, eller teste flere for om de har hatt sykdommen, så velger du det siste.
Begge to viktig, men, ja. Men dette også veldig mye å gjøre med hva slags tester, sensitiviteten ja. Av tester og sånn.
Gode tester her.
Gode tester og...
Ja.
Jeg kan ikke dette ordentlig, men jeg tror at man har noen gode tester for både den aktive sykdommen nå, mm. og de antistoffer.
Mm. Men det, hvor gode de testene det også sånne ting som dere må legge inn I modellene, eller ta med ja. I modellene, ikke ja. Sant? Ja. Det en viss sjanse for at du ja, tester positivt, positivt. Ja, og så det ikke positivt. Positivt og,
ja.
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 Mm.
Ja. Så vi bestemt å bruke disse modellene. Vi bruker ikke de antall testet positive.
Nei.
Og det fordi man har testet så på forskjellige måter, ikke sant?
Ikke sant?
Hvis du tester ja. Veldig mye, finner du mye mer. Mm. Hvis du tester visst miljø, finner du mer. Hvis ja. Du tester. Så ja. Det vanskelig å bruke disse. Den informasjonen der
ustrukturert på en måte, ja. Eller litt rotet,
ja. Ja, den ustabilt, mm. ikke sant? Mm. Så det vanskelig å se trender der.
Mm. Mm. Nå skal jeg spørre om noe som kanskje litt sånn kontroversielt, men bør alle få lov å lage sin egen covid-19-prognose? Bør alle få laget sin egen modell, uavhengig av ja. Om de har jobbet med det her før?
Ja, det veldig fint hvis alle prøver seg på dette. Det en måte å lære seg modeller og ja. Matematikk og statistikk videre, ikke sant?
Mm.
Men det er en del grupper som, og individer som gjør ting som incomplete, eller litt feil, eller hvor de gjør hypoteser som ikke grundet nok.
Mm, mm.
Og det klart at disse resultatene, de kommer ut, og det vanskelig, og, så vi bruker en del tid å lese alt hva alle andre gjør.
Mm, I Norge, for eksempel.
Ja, og, ja. Og utlandet, for ja. Å finne ut hvis det andre modeller og andre mm. hypoteser som bedre enn de vi har nå.
Mm.
Og når vi finner ting, gjør vi det. Gjør vi forbedringer, ikke sant?
Mm.
Men det hyggelig at mange vil prøve seg dette. Det En ting å contribute genuinely to the situation.
Ja.
En annen ting å prøve å profilere seg
ja.
Og si, her jeg, se hvor flink jeg Det mindre interessant. Jeg helt uinteressert i å profilere meg selv, eller min fag, eller min gruppe I sånn situasjon. Jeg bare interessert å hjelpe beredskap og... Mm. Og den jobben vi må gjøre nå. Så resten helt interessant.
Men det kanskje ikke så lett for folk flest å se den forskjellen, Nei. Og se hvem det som det kan noe om det her, og hvem det som ja. Bare vil mene noe, på en måte, ja. Ja. Uten helt faglig belegg.
Ja. Ja.
For hvis jeg skriver en ja. Kronikk I VG og professor,
ja.
I et eller annet,
ja.
Hvordan kan folk vite ja. At ikke jeg...
Det veldig mange professorer, veldig mange professorer nå I Norge.
Ja, ja.
men ja, du har så vi bruker for mye tid for å forstå hva andre gjør som ikke så god.
Ja.
Men jeg tenker det, dette faktisk en del av situasjonen nå. Så ja. Vi må bare cope with that. Være snille og, ja. Og gi tid til andre og prøve å skjønne hva andre gjør og kritisere og constructively når det ja. Mulig. Og noen ganger man litt irritert fordi en by-effekt av disse kommentarer at andre sier til oss og hvor dumme dere at dere ikke har tenkt dette.
Mm, mm.
Og jeg tror vi ikke så dumme, og jeg tror vi har tenkt på disse tingene.
Ja.
Men da må man bare reise dicht sammen og, ja. og tenke, ok, jeg ikke dum, og det...
Nei.
That's it.
Mm. Nei. Nei, det kanskje prisen å betale for et demokrati også. At,
ja.
Nå tenkte jeg vi skulle oppsummere litt, og jeg tenkte du skulle få lov å oppsummere episoden. Hva det viktigste vi har snakket om I dag?
Jeg tenker at verdien av usikkerheten en veldig viktig tema. Du sa, Anders, I begynnelsen at alle vant til å ta beslutningen I en usikker situasjon.
Eller I hvert fall proffe politikere.
Ja. Ja. Mm. Det har vært veldig interessant å se hvilken enorme beslutningen man har tatt I disse usikre tiden, ikke sant?
Mm.
Og jeg tror vi må snakke mer om hvorfor man har tatt disse beslutningene nå, om man ikke tar lignende beslutninger når vi tenker på klima, for eksempel.
Mm. Mm.
Ikke sant?
Ja.
Og da tenker jeg at usikkerheten som disse modeller produserer i den situasjonen vi nå, have the advantage at de har løst ganske fort. I det sens at om 4 dager vet jeg hva jeg har predikert I dag om 4 dager.
Ja. Eller 14.
Eller 14. Ja. Mens I klima da tar det et par generasjoner.
Mm.
Men kanskje vi kan lære ut av dette. Mm. Vi kan lære ut at det mulig å gjøre viktige ting fort.
Mm.
Og med en risiko å gjøre feil.
Mm.
Den feilen finner vi ut veldig fort I den tilfellet her.
Ja.
I andre tilfeller tar det mer tid.
Mm. Det var en grundig oppsummering. Takk for at du kom. Vi skal møte deg I neste episode også, og da skal vi snakke om sanntidsforskning og forskning som beredskap.
Ja, gleder meg. Tusen takk, Anders.
Dette en podcast fra Norsk Reinsentral.